vode.
Tri vode. 6 časova i 5 minuta. Dobro jutro i dobrodošli u zajedničko buđenje Radio Beograda 2, Radio Novog Sada i dopisništva Radio Beograda 2 iz Niša. I ovog jutra sa mnom su moje koleginice, ja mislim.
Dobro misliš, Sale, dobro jutro.
Dobro jutro i iz beogradskog studija.
Dobro jutro, Sara, dobro jutro, Bilja. A ovoga jutra moram da vam kažem, ako niste znali da je danas 13. decembar, ja sam se probudio u potpunom neznanju gde sam, šta sam, koji je datum. Četvrtak je, 348.
Nije
dan u
petak,
godini.
Da,
bitno je, to jako, Bilja. A evo, temperatura nam pokazuje da je Novi Sad u sredini između plus i minus 2.
Da, mi smo u minusu ovoga jutra, ali što bi rekli, subjektivni osjećaj nije takav, zaista, da doduše nisam mnogo hodala, ali nema vetra, tako da još uvek nije strašno.
U Beogradu da, trenutno 2 stepena, maksimalna temperatura će biti 3, minimalna minus 1, neće se značajnije menjati situacija, ali svakako i meni se čini da je mnogo hladnije od toga. Mislila sam da je temperatura u minusu, ali mi svakako predlažemo kapu, šal, rukavice, sve po redu, ali naravno i da ostanete sa nama do 8 sati.
Tako je, očekuju vas uobičajene rubrike, očekuju vas dobrojutarnja muzika i ono što smo spremili, evo odmah posle prve pesme, je upravo zbog čega je bitan današnji dan, a onako neki će danas da uživaju zbog toga što je danas, na primjer, dan violine. To je onako lepo. Baš lepo, a oni drugi mogu da uživaju u kokosu također. Ostanite uz nas i dobrodošli u Na tri vode.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
She knows it.
ovde Radio Beograd. Start!
The eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
13. decembra 1806. godine, posle skoro 4 veka ropstva po Turcima, oslobođen je Beograd. Oslobođenje Beograda je bio jedan od glavnih ustaničkih ciljeva koje je bilo moguće ostvariti posle bitaka na Mišaru i Deligradu. Fonozapis doktora Marka Popovića.
Srpski ustanici su uspeli da zauzmu Beogradsku varoš. Otpočeo je napad na samu tvrđavu. Ustanici su, poučeni iskustvima iz ranijih ratova, ovog puta postavili svoje topove i na ratno ostrvo. Tako da je posada u tvrđavi, koja više nije mogla da se snabdeva hranom i namirnicama iz Zemuna, bila prisiljena da se pripremi za predaju i do toga je došlo krajem decembra, kada je jedna ustanička grupa uspela da prodre kroz vodenu kapiju u Donji grad. Svaki otpor turski dalje je bio bespredmetan i turski paša je u toku januara morao da napusti Beograd. Znači, Beogradska tvrđava bila je slobodna i grad je posle skoro 4 veka ponova postao središte srpske države, njen glavni grad, glavno vojno uporište.
Heinrich Heine, jedan od najvećih pesnika i intelektualaca 19. veka, rođen je na današnji dan 1797. godine. Posle završetka prava na Univerzitetu Gettingenu živeo je u Parizu. Tu je prihvatio ondašnje revolucionarne ideje evropskih intelektualaca. Glavna dela su Lirski intermezzo i Knjiga pesama. Pod utisem Karla Marksa napisao je političku satiru Nemačka zimska bajka.
Mi smo različiti. Uza sve uvažavanje vaše ličnosti, genija, vaše sredstvo su reči. Ja mislim o delima, a cilj vam je lepota, moje akcija.
Varate se, gospodine Markse, sve je to jednako. Moj romantizam, a i vaš ako hoćete, nikada nije ono što se misli da je. Mešavina španskog bleska, škotskih magli, italijanske zvonjave, zbrkane i rasplinute slike, koja kao da se prosipa iz čarobne svetiljke i čudno uzbuđuje i naslađuje našu dušu šarenom igrom boja i bleštavim osvetljenjem. Ovo sam vam rekao po sećanju. Već sam to napisao. Naš romantizam je nada u kojoj ja pevam, a vi sve vreme skupljate orkestra.
Ja duboko uvažavam vašu nedoslednost, gospodine Heine. Vi se trudite da pokažete kako sve što mislite, osjećate i činite može biti i drugčije, i suprotno. Cela vaša priroda bori se protiv bilo kojih zakonitosti u društvenim kretanjima u kojima smo obojica. U tome je razlika između nas, a i sličnost.
Ipak, gospodine Markse, između naših života postoje izvesne podudarnosti. Hoće li se i nastavljati, to već više ne zavisi od mene, mada i vi pišete lepu ljubavnu liriku.
E da, obojica smo učili kod Hegela.
Obojica smo promenili jevrejsku veru za hrišćansku, vi ste do duše prešli u protestante.
I obojica verujemo u komunizam.
Jeste li sigurni u to, gospodine Markse?
Slikar Vasilij Kandinski preminuo je na današnji dan 1944. godine. Smatra se jednim od glavnih osnivača apstraktnog slikarstva. Rođen je 1866. godine u Moskvi, gde je studirao pravo. Kasnije je napustio pravničku karijeru i putovao po svetu. Slikarstvom je počeo da se bavi u Minhenu 1896. 1909. godine osnovao je avangardnu slikarsku grupu Novo udruženje umetnika. Te godine Kandinski je izložio svoju prvu apstraktnu sliku. U to vreme napisao je i traktat o nefiguralnoj umetnosti pod naslovom O duhovnom umetnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
osjećaju svi oni što te znaju i svi oni što tebi niti pojma nemaju. Loš glas te prati kao sjena tamna, o tebi kruži priča koja stvarno baš i nije tako slavna. Spominju prevare i laži, a u stvari nitko o tebi ništa ne zna. Ja sam vidjela dve ružičasta oblaka skrivena tamo iznad ovog hladnog pogleda. Nije mi promako ni osmijeh nevini, što ga kriješ iza ove maske koju nikad nisi htio skinuti i pokazat pravo lice. Ja sam vidjela ono što drugi ne vide. Ja te želim imat kraj sebe. Ja te želim imat za sebe. O tebi govore istine i laži koje provjeriti nije lako. Priča s ulice, ja znam da nije tako. Negdje između stoji ona istina o tebi koju ljudi što te prate ne znaju i ne žele znati. Samo ja sam vidjela ono što drugi ne vide. Ja se želim imat kraj sebe. Ja te želim imat za sebe. Jer ja sam vidjela dve ružičasta oblaka daleko tamo iznad ovog hladnog pogleda. Nije mi promako ni osmijeh nevini, što ga kriješ iza ove maske koju nikad nisi htio skinuti i pokazat pravo lice. Ja sam vidjela ono što drugi ne vide. Ja te želim imat kraj sebe. Ja te želim imat za sebe. Ja te želim imat kraj sebe.
Šest časova, 18 minuta, jutarnji program na Tri vode i stigli smo do listanja štampe, pa ćemo krenuti iz Niškog studija, zatim u Beograd, pa na kraju Novi Sad.
Nemamo Narodne novine danas, što nije neobično. Portal Južne vesti prenosi jedno istraživanje zanimljivo. Građani protiv gradnje mini hidroelektrana, ali ne znaju detalje o njima. Istraživanje Centra za kreiranje politike pokazuje da je većina ljudi u Srbiji protiv izgradnje derivacionih hidroelektrana, a da zapravo nisu u potpunosti upoznati šta se dešava kada se one izgrade. Smatraju da nanose štetu ekosistemu reka i okoline, a ovo istraživanje obavljeno je u novembru mesecu. 84,2% ispitanika ne zna šta su mini hidroelektrane. Većina je ipak upoznata sa dešavanjima u parku prirode Stara planina, ovde u blizini Niša, i protestima građana da znaju da je pod zaštitom države kao prirodno dobro i da je od izuzetnog značaja. Na pitanje o uticaju mini hidroelektrana odgovorili su da je štetno, ali ne znaju tačno kako, a kao alternativni izvor energije navodili su vetar, solarnu energiju i biomasu. To je moj izbor za ovo jutro i listanje štampe.
A moj izbor za ovo jutro je intervju jedan u dnevnom listu Politika na 19. stranici. Reč je o Justeinu Gorderu, norveškom piscu koji inače u poseti Beogradu ovih dana, i to povodom 25 godina postojanja geopoetike. Gorder je inače jedan od omiljenih autora ove izdavačke kuće i došao je, jel to, u Beograd da uveliča ovu proslavu. Nedavno je geopoetika objavila njegov novi roman koji se zove Baš kako treba, mala priča o skoro svemu, koji je sa norveškog preveo Radoš Kosović, veoma popularan prevodilac sa ovog jezika. A inače, Gorder je najpoznatiji po romanu Sofijin svijet, koji je inače preveden na više od 50 jezika, kod nas takođe veoma popularan. On onako vrlo je inspirativan. Ova knjiga je o, kako kaže, životu, ljubavi, ali i smrti, i ove stvari su vrlo često isprepletane. Želeo je da ovaj roman deluje kao, pisao ga zapravo da liči na pripovetku, tako da mogu da ga čitaju ljudi svih doba, da poseduje određenu tenziju i da to bude delo toplih osjećanja. On inače, Gorder je u svojim ranijim romanima piše o temama kao što su strah, usamljenost, razlike između mladosti i starosti, ali i o hrabrosti. Posebno mi je privuklo pažnju to kako on pravi distinkciju, odnosno kako naglašava distinkciju da, na primjer, u engleskom jeziku postoje dve reči, samoća i usamljenost. Kaže, ja volim samoću, da idem sam u duge šetnje, volim da planinarim, da putujem sam, ali ne volim da se osjećam usamljeno. Pošto piše o starosti, ovaj njegov junak u ovoj novom romanu ima već 56 godina starije, kaže da samo zbog dve stvari žali u životu, što nije ranije prestao da puši i što nije ranije počeo da vežba, sada ide dva puta nedeljno u teretanu, ali to, kaže, nije dovoljno, i podsjeća nas za kraj da je važno biti razigran u duhu, što on svakako i jeste.
Sigurno.
Novi Sad.
Novi Sad, ponovo kao i sinoć, Studio M će biti centar događanja, čućete zbog čega sinoć, a u Studio M od sutra u podne izložba posvećena plesnom orkestru Radio Novog Sada, Sve bilo je džez, o tome piše Dnevnik na stranici broj 10. U Studio M Radio Novog Sada 14. decembra, tačno u podne, biće otvorena izložba posvećena istorijatu plesnog orkestra Radio Novog Sada. Kroz mnoštvo fotografija raspoređenih na ukupno 20 panoa, autori postavke, dugogodišnji urednik u Radio Novom Sadu, Vitomir Simurdić, i dizajnerka Simona Dolinga, podsjećaju na jedan od najuspešnijih ansambala na ovim prostorima, koji je prvi javni nastup imao za rođendan radija 29. novembra 1959. godine. Eto, na obeležavanju baš prve decenije postojanja Radio Novog Sada. Orkestar je na inicijativu prvog direktora muzičke produkcije, profesora Antona Ebersta, osnovan 1. avgusta pod imenom Veliki zabavni orkestar Radio Novog Sada, ali nas izložba vodi još malo dalje u prošlost, jer ozbiljne muzičare, kakva je predstavljala ovako zamišljena formacija, od negde je trebalo regrutovati. Od negde je trebalo regrutovati 4 panoa, u stvari govore o tome. Novosadski džaz sastavi iz kojih je poteklo jezgro ansambla su tu kao iz te prve postavke plesnog orkestra, danas su živi šestorica muzičara. Jedan od njih je bubnjar Triva Petrović, on će otvoriti izložbu. Isti prostor večeras, zanimljiv antifestivalski koncert u Studio M Zavoda za kulturu Vojvodine, koncertom orkestra Black Page u Studio M večeras u 21 sat. Zavod za kulturu Vojvodine u Novom Sadu predstavlja program permanentnog antifestivala savremene muzike 2K+, a Black Page čine vrhunski evropski muzičari koji izvode radikalne kompozitore današnjice. Osnovan u Beču pre 4 godine, orkestar Black Page je nazvan po kompoziciji Franka Zappe, koja je zbog gustine kompozitorskog zapisa ličila u stvari na crni papir. Toliko iz Dnevnika, 6:24, slušamo dobrojutarnju muziku do kratkih vesti u 6:30, zatim ćemo da vam kažemo šta ste to propustili u Nišu, Novom Sadu i Beogradu. Ostanite uz nas. Thank you.
tako hodaš i misliš i sećaš se kao kroz dim. Prvi sneg tako mek, tako prozračan, ko beli til. Kao glas, kao trak, kao nestanak jedinog sna. Neka glupa praznina se ogleda u očima. Ja više nemam snage da ti se prepustim. Ja više nemam volje da ti snove podarim. Ja samo imam želju da te zaboravim i da ti pružim osmeh kao zadnji blagoslov za put. Kao zadnji blagoslov za put.
Šest sati, 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Liderima Evropske unije danas će u Briselu jedna od tema biti dijalog Beograda i Prištine, saznaje Tanjug u Evropskom savetu. Šefovi država i vlada Evropske unije prvog dana samita razmotrit će na zahtev Kipra blokadu dijaloga Beograda i Prištine. U Briselu ponavljaju da te mere komplikuju situaciju, ne doprinose rešavanju problema i željama naroda Kosova, te da su u suprotnosti sa njihovim obavezama iz okvira CEFTA sporazuma. Komandant Združenih snaga NATO-a u Napolju, admiral James Fogo, koji je nedavno pozvao Prištinu da ne žuri sa procesom transformacije kosovskih bezbednostnih snaga u vojsku, promenio je stav i rekao novinarima u Skoplju da je to njihova suverena odluka koja bi trebalo da bude doneta u parlamentu. Srbija je danas i sutra domaćin jednog od najznačajnijih međunarodnih skupova posvećenih borbi protiv korupcije, kojem će prisustvovati šef misije OEBS-a u Srbiji Andrea Riccio i predsjednik grupe zemalja za borbu protiv korupcije Saveta Evrope, takozvane GRECO grupe, Marin Mrčel. Agencija za borbu protiv korupcije među 17 osnivača mreže institucija za prevenciju korupcije, koja je ustanovljena u oktobru ove godine i kojom predsedava Italija. Zamenik načelnika trećeg odeljenja policijske uprave za Beograd DJ1 je od 10 uhapšenih u akciji suzbijanja finansijskog kriminala i korupcije. Njemu je Viši sud u Beogradu odredio pritvor do 30 dana. Među uhapšenima su još dva policijska službenika, bivši rukovodioci Telekoma i Komercijalne banke. Ministarstvo privrede objavilo je novi tender za prodaju luke Novi Sad, jedine u Srbiji u većinskom vlasništvu države. Početna cena je 7 miliona 990 hiljada evra. Na prethodnom tenderu nije stigla ni jedna ponuda, iako su rokovi dva puta produžavani. Poslanici vladajuće konzervativne partije izglasali su poverenje britanskoj premijerki. Tereza May dobila je podršku 200 konzervativnih poslanika, dok je 117 glasalo protiv davanja poverenja njenom rukovodstvu. Francuska policija identifikovala je 29-godišnjeg šerifa Šekata, rođenog u Strasburu, kao osobu koja je utorak uveče na božićnom vašaru u tom gradu iz vatrenog oružja ubila 3, a ranila 13 osoba. Njegovi roditelji i dva brata zadržani su u pritvoru zbog ispitivanja. Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je Hrvatsku posle peteraca rezultatom 11-9. Utakmica trećeg kola Evropa kupa održana je u Nišu. Naše rukometašice poražene su rezultatom 28-38 u posljednjem meču na Evropskom prvenstvu od domaćina Francuske. Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u top 16 fazu Evrokupa, pošto su u 9. kolu dvorani Aleksandar Nikolić pobedili ekipu Breše rezultatom 103-67. Prema posljednjim merenjima, u Novom Sadu trenutno 0 stepeni, u Beogradu 2, u Nišu minus 2. Da čujemo opširniju prognozu.
U Srbiji u četvrtak ujutru slab mraz, tokom dana pretežno suvo sa sunčanim intervalima. Krajem dana na oblačenje zahvata jugozapad i jug Srbije, gde će u toku noći ka petku biti slabe kiše i snega. Vetar slab jugoistočni i istočni. Minimalna jutarnja temperatura od -6 do -1, a maksimalne od 3 do 7 stepeni. Stanko Sparavalo, Meteos.
Čuli ste vesti.
I'll go crazy if I don't go crazy tonight.
6:37, jutarnji program na Tri vode, pa da čujemo šta je to bilo interesantno što je obeležilo jučerašnji dan u Nišu, u Beogradu, pa na kraju i u Novom Sadu.
E, tim ćemo redom, jel' tako?
Tako je.
Dobro, da ne bude da sam ja uvek prva.
Što da ne? Zašto?
Pa, upravu si, da.
Da.
Da. Juče je bilo više događaja u Nišu i bilo je teško stići na sve jer su svi bili od 19 časova. Najpre je dodeljena nagrada Društva književnika Slaviša Nikolin Živković za ovu godinu. Dobitnica je Stana Dinić-Skočajić za knjigu I neka mi neko posle kaže. Razgovor sa njom slušat ćete u emisiji drugog programa Radio Beograda Kulturni krugovi. Otvorena je izložba Milice Lilić, naslovljena Obojeni dnevnik, a održan je i koncert simfonijskog orkestra, humanitarni muzički ringišpil, krug oko sveta za 2 sata, kako su ga nazvali u organizaciji Rotary kluba. Već 8 godina oni pomažu projekte za mlade. Ove godine opremit će kabinet Fakulteta umetnosti. Gostovalo nam je Sterino pozorje kroz izložbu Pozorište u fotografskoj umetnosti i izdavačku delatnost smo upoznali, a tu su bili Miroslav Miki Radonjić i Aleksandar Milosavljević. Dani slovenačkog filma su u toku, juče smo videli još 2 filma, Veropolis Jana Cvitkovića i Cankar Amira Muratovića. Otvorena je i godišnja izložba fotokluba Suva planina i retrospektiva radova Radula Perišića. A za kraj ovog pregleda kulturnih događaja u Nišu da odemo do Leskovca. Tamo je koncert imao hor Ruzmarin.
Evo, ja ću početi nastupom jednog istaknutog Nišlije. Naime, kontrabasista Nenad Vasilić, harmonikaš Marko Živadinović i saksofonista Romed Hopgartner priredili su koncert u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine sinoć u organizaciji muzičke kuće Metropolis.
A večeras u Nišu, o tome ću ja u rubrici Večeras u gradu.
Trio na svom repertoaru ima fuziju evropskog džeza i improvizovane muzike sa melodijama i ritmovima iz bogatog nasleđa balkanskog folklora uz koji je Vasilić odrastao u svom rodnom Nišu. Verujem da je sinoć bilo uzbudljivo u Kolarčevoj zadužbini, a isto tako sigurno bilo i u Domu kulture Studentski grad na Novom Beogradu, gde je počeo festival novog filma i videa Alternative, koji traje do 16. decembra. Tema ovogodišnje Alternative je kolektivizam, a festival svakako prati bogat petodnevni program uz naravno prikazivanje više od 70 alternativnih filmova i video radova iz 30 zemalja. I kako i kaže tema, kolektivizam ove godine u fokusu festivala su filmski kolektivi, kinoklubovi, kolektivno autorstvo i uopšte kolektivizam u filmskoj umetnosti. Umetnički duo Doppelgänger i inače je odgovoran za tematsku koncepciju i odabir filmova, a Greg De Cure je selektor regionalnog programa Jug-Jugoistok. I evo još jedna zanimljiva knjiga ovde u neposrednoj blizini zgrade Radio Beograda, Silna Jerina, naziv je nove knjige Maje Herman Sekulić, koja je predstavljena dakle u našem komšiluku u domu Jevrema Grujića. Junakinja ove poeme je Irina Kantakuzin, žena despota Đurđe Brankovića, u našoj narodnoj poeziji i predanju upamćena kao prokleta Jerina. Znate i sami, najčešće se o prokletoj Jerini govori u negativnom kontekstu. U retkim epskim pesmama okarakterisana onako kako je u svojoj poemi opisuje Maja Herman, kao požrtvovanu majku, brižnu suprugu i sposobnu vladarku. Maja Herman Sekulić za naš program govorila je o tome kako je odlučila da se bavi ovom temu.
Inspiracija za moju poemu Silna Jerina je nastala na licu mesta prošle godine kada je moja poema Gospod Vinče otvorila Smederevsku pesničku jesen i oni su otvorili tada kulu Proklete Jerine. Ja sam na jedan put počela da razmišljam o tome kako ta žena je mnogo učinila za Srbe, za svoju državu, podigavši sama tako veličanstvenu kulu, i onda sam počela malo da istražujem i da čitam epske pesme o njoj i tako dalje. Dakle, to je nastalo zaista na licu mesta, a onda naravno mislim je potrajalo dok sam ja pokupila sve podatke o tome i napravila jednu zaista novu, potpuno originalnu paralelu koja da do sad nikad nije napravljena, a to je, ja sam shvatila da je ona prokleta, ukleta i tako dalje, a radila je skoro iste stvari koje je morala da radi svojevremeno i carica Milica, tako da neke stvari zbog kojih je Jerina osuđivana, drugi su bili, da tako kažem, uzdizani, i to me sve inspirisalo da jednostavno razbijem te sve mitove i legende i da se više oslonim na istorijske činjenice, i zato sam odlučila da se ova knjiga zove Silna Jerina.
Čuli smo Maju Herman Sekulić i samo da pomenem kratko, sinoć na televiziji finale serije Jutro će promeniti sve, verujem da su mnogi naši slušalci bili kod kuće zato.
Nadam se da će nastaviti snimanje i neko je lepo primetio da je ova serija grlom u jagode ovog doba.
Slažem se, potpuno se slažem. Sale, šta se dešava, odnosno šta se događalo do sinoć u Novom Sadu?
Vjerovatno, bogat 12. decembar, a samo da se podsjetim, kao i juče, pre 4 godine je samo bilo rečeno da će to možda biti smak sve. Ali evo, verovatno se zato toliko slavi.
I
imali smo prilike 2 koncerta da vidimo u Novom Sadu. Jedan je bio grupe Kerber, o tome je Bilja više pričala, a drugi je bio Kolja. A bio je onako jedan jak pozorišni dan. U Fotogu se igrala predstava Ljubinko i Desanka, a ja sam bio u pozorištu mladih gde je odigrana predstava Na Vukovom tragu, po tekstu Jacka Londona Zov divljine. Vrlo ispostavila se interesantna predstava za starije od 10 godina. Zašto to kažem? Zbog toga što se dosta koriste lutke. Svi likovi pasa su stvari lutke u filmu, odnosno u predstavi, a mi ćemo u stvari sada da pričamo o nečemu što je dosta ozbiljnije, a dosta nesvakidašnje, i ipak sve više se priča o tom, pošto je to do skoro bio tabu. Peto izložba Galerija i autizam, naša priča, dela iz poklon zbirke Rajka Mamuzića, viđena očima dece obolele od autizma, otvorena je u Galeriji likovne umetnosti do kraja meseca. Više o tome slikarka i edukatorka radionice Maja Stojanović.
Od slikarskih tehnika koje smo koristili, uglavnom je zastupljen akril na platnu, a od crtačkih tehnika, pored olovke i ugljenih štapića, radili smo i akvarelom, gde su odlično odgovorili na zahtev koji su, znači, imali zadatak koji su imali ispred sebe.
Izložba je otvorena do kraja meseca, a eto, stigli smo i do kraja rubrike juče u naša 3 grada. Imali smo naravno i Leskovac i drugi gradove. Možemo slobodno reći da smo povezali ove gradove, da smo imali poglede na dvostruke aršine, nekako nama dosta tipične. A u nastavku slušamo dobrojutarnju muziku. Ono što nas očekuje posle toga jeste Automoto Save Srbije, pa Rokovnik u 7 su najnovije jutarnje novosti. Ostanite uz nas.
Of love and hate, staying by the fireside. There's a good tradition of love and hate, staying by the fireside. Now the rain may fall, your father's calling you, you still feel safe inside. Although your mom's too proud, your brother's ignoring you, you still feel safe inside. Oh, was it solo? Was it yesterday? Was it true for you? While all the rest had taken time, this didn't do enough for you. And the corners laced with memories, tell you how it used to be. Your mother smiles, children play, and all the bad things happen miles away. And strong feelings never bother you.
You hold your head up while the rest of us try to all call the stations, call the people. We all wanna know. 'Cause while all the rest are taking time, you don't wanna know. There's a good tradition of love and hate. Stand by the fireside, no, the rain may fall. Your father's calling you, you still feel safe inside. And your mom's too proud, your brother's ignoring you. You still feel safe inside. Oh, was this sorrow? Was this yesterday? Was this true for you? 'Cause of all the choices you have made, this didn't do a lot for you.
Časova, 49 minuta, je slušati jutarnji program Na tri vode. U Novom Sadu trenutna temperatura 0 stepeni, Beograd 2, Niš minus 2, a kakvo je stanje na putevima saznaćemo od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas prema rečima meteorologa očekuje hladan dan, ali sa nešto više sunčanih intervala, dok su kolovozi i dalje vlažni, pa u ovim jutarnjim časovima može doći i do stvaranja leda i poledice, a samim tim česta su i proklizavanja vozila. Prethodnih dana učestali su i odroni usled čestih temperaturnih razlika, a najčešće su duž i Ibarske, Drinske i Đerdapske magistrale, kao i u planinskim predelima naše zemlje. Prema podacima Zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, snijega u raskošenom stanju do 5 cm ima na putevima u višim predelima Ivanjice, Valjeva, Novog Pazara, Sjenice i Zaječara, a mi podsjećamo vozače da na put ne kreću bez obavezne zimske opreme. Iz istog preduzeća savjetuju veći oprez za volanom usled postavljene saobraćene signalizacije na mnogobrojnim deonicama. Od danas počinju radovi na delu puta od Arilja ka Guči, a saobraćaj će se odvijati uz kratkotrajne prekide po pola sata. Neizmenično propuštanje očekuje vozače na magistralnom putu između Čačka i Požege, ali i između Požege i Užica, gde u satima pojačanog saobraćaja u toku dana može doći i do usporene vožnje. A do 15. decembra najavljena je obustava saobraćaja na deonici Brus-Razbojna, gde se radovi izvode u vremenu od 9 do 12 i od 13 do 16 časova, a celokupan saobraćaj se usmerava na put Kruševac-Vitkovo i Vitkovo-Brus. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja ovog jutra, dok teretna vozila i dalje čekaju višesatno na granici sa Mađarskom i Hrvatskom. A ispražnjen akumulator ili nedovoljno struje u bateriji predstavljaju česte probleme sa kojima se vozači susreću u hladnim danima, a posebno u višim predelima gde su temperature vrlo često ispod nultog podeljka. Zato je dobro da znamo da se na temperaturi od 0 stepeni količina energije u bateriji smanjuje za 20%, a ukoliko se temperatura spusti na 20. podeljak ispod nule, tada je količina energije u akumulatoru prepolovljena. A veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu, kontaktirajte naš broj na 1987. Toliko iz operativnog centra. Moje ime je Tanja Jovanović, mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
Marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you.
only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean that hugs the shore. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. When marimba start to play, hold me close, make me sway. Like an ocean hugs the shore, hold me close, sway me more.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
13. decembar 1949. godine rođen Tom Verlaine, gitarista i osnivač američke grupe Television. Debi album Marquee Moon je ploča koja je u dobroj meri obeležila početak punk ere. '61. godine, večernjem nastupu Beatlesa u liverpoolskom klubu Cavern prisustvovao Mike Smith, urednik izdavačke kuće Decca, u nameri da grupi ponudi izdavački ugovor. Učinilo mu se da takav gitaroški bend nema šanse. To je najveći promašaj u diskografskoj industriji ikada. '75. Patti Smith objavila debi album Horses. Ova kolekcija smatra se za ključnu ploču razvoja američkog punk pokreta, ali i jednu od najboljih ploča svih vremena. '2012. Kolekcija ljubavnih pisama koje Mick Jagger leta 1969. godine iz Australije uputio američkoj pevačici Marci Hunt, junakinji mjuzikla Kosa, prodata na aukciji u Londonu za 187.000 funti. Veruje se da je upravo Marša inspiracija za hit Brown Sugar.
Yeah.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
U Srbiji u četvrtak. Sati.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Lideri Evropske unije danas će raspravljati o Zapadnom Balkanu. Glavna tema sudbina dijaloga Beograda i Prištine. Zbog blokade na srpsku robu, zalihe na severu Kosmeta na izmaku, kritično za dijabetičare. Beograd je domaćin dvodnevne konferencije, međunarodne konferencije o borbi protiv korupcije. Tereza May preživela glasanje konzervativaca o poverenju. Britanija ostaje na putu Brexita. Vreme danas hladno, povremeno sa snegom, temperatura od 3 do 7 stepeni preko dana. Liderima Evropske unije danas će u Briselu jedna od tema biti dijalog Beograda i Prištine sa znatanjem u Evropskom savetu. Šefovi država i vlada Evropske unije prvog dana samite razmotriće na zahtev Kipra blokadu dijaloga Beograda i Prištine. U savetu je ocenjeno da je do blokade došlo zbog uvođenja taksi Prištine na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. U Briselu ponavljaju da te mere komplikuju situaciju, ne doprinose rešavanju problema i željama naroda Kosova, te da su u suprotnosti sa novim obavezama iz okvira sporazuma CEFTA.
Informacija da je kosovska vlada donirala više od 240.000 evra za medicinska sredstva za kliničko-bolnički centar u Severnoj Mitrovici nije tačna, kaže predsjednik centra Milan Ivanović i dodaje da niko nije kontaktirao ni njega ni njegove saradnike u vezi sa bilo kakvom vrstom pomoći. Ivanović kaže da je navodna donacija o kojoj je ranije govorio šef kabineta kosovske vlade Avni Arifi samo propaganda i marketinški trik.
a zalihe insulina i pratećeg medicinskog potrošnog materijala u srpskim enklavama na teritoriji centralnog Kosova su na izmaku, čime su ugroženi životi oko 2000 Srba koji boluju od dijabetesa, a žive južno od Ibra. Kako navodi list Kurir, situacija je posebno zabrinjavajuća u Gračanici i okolini, a ovo je direktna posledica odluke prištinskih vlasti od 21. novembra, kojom je taksa na uvoz iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine povećana. Takođe, sarafova poneste hrane, a magacini su sve prazniji.
U Kosovskoj skupštini za sutra je najavljeno glasanje o transformaciji kosovskih snaga bezbednosti u vojsku. Ministar odbrane Aleksandar Vulin pisao je ministrima odbrane širom sveta i pozvao ih da spreče formiranje kosovske vojske.
53 ministra odbrane najvažnijih zemalja sveta od mene su dobili vrlo jasno pismo u kome se kaže šta se sprema na Kosovo i Metohiju, koliko je opasno praviti paravojsku na prostoru Kosova i Metohije. Niko više ne može da kaže da nije obavešten i da nije znao.
U kopnenoj zoni bezbednosti je mirno i pod potpunom kontrolom naše vojske, izjavio je Vuli nakon što je sa načelnikom generalštaba Milanom Mojsilovićem obišao pripadnike 37. mehanizovanog bataljona 3. brigadne kopnene vojske u kasarni Toplički ustanak u Kuršumliji, kao i pripadnike vojske Srbije u bazi Veliki Trn.
Komandant Združenih snaga NATO-a u Napulju, admiral James Fogo, koji je nedavno pozvao Prištinu da ne žuri sa transformacijom kosovskih bezbednostnih snaga u vojsku, promenio je stav. On je rekao novinarima u Skoplju da je to njihova suverena odluka koja bi trebalo da bude doneta u parlamentu.
Najviši državni funkcioneri, predstavnici vlade Vojvodine, ambasadori, ekonomisti i vodeći privrednici Srbije i regiona razgovaraće danas u Domu Narodne skupštine u Beogradu o rezultatima postignutim u odlazećoj 2018. godini i predviđanjima razvoja u 2019. u okviru konferencije Ekonomist svet u 2019. Cilj skupa je da se kroz konstruktivan dijalog predstavnika vlade Srbije, privrede te diplomatskog kora daju mišljenje i osvrte na privredni ambijent, investicionu klimu i buduće korake koji čekaju našu zemlju.
Ministarstvo privrede objavilo je novi tender za prodaju Luke Novi Sad, jedine u Srbiji u većinskom vlasništvu države. Početna cena je 7 miliona 990 hiljada evra. Na prethodnom tenderu nije stigla ni jedna ponuda, iako su rokovi dva puta produžavani.
Srbija je danas i sutra domaćin jednog od najznačajnijih međunarodnih skupova posvećenih borbi protiv korupcije, kojem će prisustovati šef misije OEBS-a u našoj zemlji Andrea Orizio i predsjednik grupe zemalja za borbu protiv korupcije Saveta Evrope, takozvane GRECO grupe, Marin Merčel. Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić kaže da će učesnici dvodnevne konferencije diskutovati o preventivnim mehanizmima i izazovima u borbi protiv korupcije.
To je međunarodna konferencija koja će se baviti mehanizmima, primjenom mehanizama u prevenciji korupcije. Očekujemo veliki broj učesnika, preko 130, uključujući eksperte i najviše predstavnike organa i tela koje se bave borbom protiv korupcije. Njihovo prisustvo kao i učešće u konferenciji dodatno će dati na značaju ove konferencije i smatram da će dodatno doprineti uspehu i u radu ove konferencije.
Zamenik načelnika 3. odeljenja policijske uprave za Beograd DJ, jedan je od 10 uhapšenih u akciji suzbijanja finansijskog kriminala i korupcije. Njemu je Viši sud u Beogradu odredio pritvor do 30 dana. Među uhapšenima su još dva policijska službenika, bivši rukovodioci Telekoma i Komercijalne banke.
Nacionalna služba za zapošljavanje počinje isplatu posebne novčane naknade za novembar. Nacionalna služba navodi da će novčana naknada biti uplaćena na tekuće račune korisnika kod poslovnih banaka.
Poslanici vladajuće konzervativne partije izglasali su poverenje britanskoj premijerki Terezi May, koja je dobila podršku 200 konzervativnih poslanika, dok je 117 glasalo protiv davanja poverenja njenom rukovodstvu. Britanska premijerka najavila je da će nastaviti svoju obnovljenu misiju izvođenja Britanije iz Evropske unije. Obraćajući se ispred svoje rezidencije u Downing Streetu, May je priznala da je značajan broj delegata glasao protiv nje. Nakon ovog glasanja, sada moramo da nastavimo posao realizacije Brexita radi britanskog naroda i gradnje bolje budućnosti za ovu zemlju, poručila je Tereza May.
Bivši advokat američkog predsjednika Donalda Trumpa, Michael Cohen, osuđen je u Njujorku na 3 godine zatvora zbog uloge koju ima u davanju mita pojedinim ženama kako bi pomogao Trumpovoj predizbornoj kampanji 2016. godine i zbog laganja kongresa o planovima za izgradnju Trump kule u Moskvi. Cohen se na početku suđenja izjasnio kao kriv.
Višestruko nagrađivani film belgijskog reditelja i producenta Dimitrija de Klerka, You Go To My Head, u kojem glavnu ulogu tumači srpski glumac Svetozar Cvetković, biće prikazan večeras u Combank dvorani, najavili su distributeri. Ova ljubavna drama prvi put je domaćoj publici prikazana na prošlogodišnjem 23. festivalu autorskog filma u Beogradu. Za ulogu u tom ostvarenju Svetozar Cvetković je dobio prestižnu nagradu kritike za najboljeg glumca na 50. filmskom festivalu u Houstonu prošle godine.
Sport. Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je Hrvatsku posle peteraca rezultatom 11-9. Utakmica trećeg kola Evropa kupa odigrana je u Nišu. Naše rukometašice poražene su rezultatom 28-38 u posljednjem meču na Evropskom prvenstvu domaćina Francuske. Tom pobedom Francuskinje su se plasirale u polufinale. Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u top 16 fazu Evrokupa pošto su u devetom kolu dvorani Aleksandar Nikolić pobedili ekipu Breše rezultatom 103-67.
Najsvežije ovog jutra u Nišu -2 stepena, u Novom Sadu 0, u Beogradu 2 stepena. Sledi prognoza vremena.
U Srbiji u četvrtak ujutru slab mraz. Tokom dana pretežno suvo sa sunčanim intervalima. Krajem dana na oblačenje zahvata jugozapad i jug Srbije, gde će u toku noći ka petku biti slabe kiše i snega. Vetar slab jugoistočni i istočni. Minimalna jutarnja temperatura od -6 do -1, a maksimalne od 3 do 7 stepeni. U petak prepodne suvo, a popodne na oblačenje sa kišom, susnežicom i snegom. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni. U subotu oblačno sa susnežicom i snegom uz formiranje snežnog pokrivača. U nedelju prestanak padavina i suvo. U ponedeljak suvo sa jutarnjim mrazem.
Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković.
Ja sam Bojan Vasiljević.
Ostanite sa nama. Prijatan dan.
I can't get enough.
7:12, slušate jutarnji program na Tri vode, Radio Beograda 2, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša i Radio Novog Sada, trenutno naša tri grada, Novi Sad 1 stepen Celzijusovih, Beograd 2, a Niš minus 2, malo se promijenila slika, bilo je minus 2, 0,2, a evo sad je Novi Sad malo više pozitivan. Ono što sledi u nastavku je buđenje za najmlađe. Zma Jovana je za danas spremila priču Vredna devojka. Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, draga deco. Da li ste spremni za priču? Ovoga jutra čućete priču koja nosi naziv Vredna devojka. Ova priča se, draga deco, dešava veoma, veoma davno. Jedna devojka je, ostavši sama na svetu, živela u maloj kući duboko u šumi. Bila je vrlo siromašna, ali je naučila da prede. Iako je bila vrlo spretna i vredna, od onoga što je stvarala vretenom, tkačkim kotorom i iglom, nije uspevala da zaradi dovoljno za život. Jednoga dana u selo stiže mladi princ, koji je želeo sebi da pronađe nevestu. Svakoga dana je jahao na svome konju i raspitivao se koja je devojka najbolja i najlepša. Pokazivali su mu mnogi devojke, sve prilika do prilike, ali na sirotu tkalju iz šume niko nije ni pomišljao, iako je devojka bila i vredna i lepa. Prolazilo je vreme, a princ je svakoj pronalazio neku manu i nijedna devojka mu nije bila dovoljno dobra i lepa. Najzad se i vredne devojke neko setio. To su bili, draga deco, predmeti koje je ona upotrebljavala za svoj rad. Najprije vreteno iskočilo iz devojčinih ruku i otkotrljalo se kroz šumu vukući zlatnu nit, pa sve do princa. Onda je krenuo i tkački točak, ali se zaustavio pred vratima kolibe i tu izetkao prekrasni ćilim. Najzad je i igla zaigrala u devojčinim rukama i počela je da šije zavese, stolnjake i jastučnice, sve dok trošna kućica nije postala vedro i ugodno mestašce. Nešto kasnije, naišao je i princ na konju vođen zlatnom niti koju je vreteno vuklo. Tada je ugledao devojku i njenu prijatnu kućicu i toliko se, kako vi kažete, zacopao ili, kako bih ja rekla, zaljubio. Toliko se, kako neki kažu, zatelebao da više nije želeo da ode. I naravno, princ je odlučio da je zaprosi i odvede u svoju zemlju. I šta mislite? Da li je ona pristala? Vremenom su dobili lepu i srećnu dečicu koju su dovodili u kućicu duboko u šumici. I tako je počela još jedna lepa priča koja ima i srećan kraj. A ja vam šaljem najtopliji zagrljaj. A vi mi možete slati svoje lepe pesme i priče na dobro znanu adresu. Radio Novi Sad, za emisiju Dečiji budilnik, ulica Ignjata Pavlasa, broj 3, 21.101, Novi Sad. Najlepše priče će pročitati vaša Zma Jovana u vašoj omiljenoj emisiji Dečiji budilnik. I naravno, očekuju vas i vredne nagrade. Srdačno vas pozdravlja preko sedam mora, doline i gora, vaša Zmajovana. I budite se sa nama svakoga školskog dana.
Sedam časova, 20 minuta, jutarnji program na tri vode. Vreme je za našu redovnu rubriku Četvrtkom u fokusu. E pa u našem fokusu ovog četvrtka, ove nedelje zapravo, je prva do sad napisana i objavljena knjiga o Jelisaveti Načić, da kažemo prvoj ženi srpske arhitekture. Ova knjiga je simbolično predstavljena na adresi Gospodar Jovanova 45, gde se danas nalazi jedan restoran. Objavila ju je izdavačka kuća Plavi Jahač, a autorka knjige je Nataša Marković, sa kojom je razgovarao moj kolega Aleksandar Drobac.
U restoranu Smokvice je prvo predstavljanje knjige o Jelisaveti Načić, autorke Nataše Marković, koja je pored mene. Dobar dan.
Dobar dan.
Jelisaveta Načić je prva srpska žena arhitekta i jedna od najznačajnijih ličnosti u društvu, nažalost, zaboravljenih srpskih velikana.
Pa posle više od 100 godina, da kažem, darujem srpskoj javnosti prvu knjigu o mojoj boginji arhitekture, kako ih ja nazivam, čuvenoj Jelisaveti Načić, jednoj od najznačajnijih žena sa početka 20. veka, koju smo nažalost zaboravili, ženi holivudske biografije, prvoj dami srpske arhitekture i urbanizma, zaboravljenoj graditeljki Beograda koja je gradila Beograd kada je ono Turske kasabe postajao evropski grad. Bila je prva žena zaposlena u državnoj upravi Srbije i ministarstvu građevina i beogradskoj opštini. Imamo mnogo razloga da se ponosimo Jelisavetom Načić koja je proletela srpskom arhitekturom kao blistavi meteor. Da nije njenih raskošnih kuća, škola, crkava, bolnica, stepenica, stambenih zgrada, bila bi izbrisana iz istorije i memorije ovog grada, kao i mnoge druge poznate žene o kojima nema tragova da su postojale.
S obzirom da je izabrana ova kuća u gospodaru Jovanovoj, kažite nam šta su njena najreprezentativnija ostvarenja u arhitekturi?
Pa, ovo je jedna od prvih privatnih kuća, zvala se, bila je čuvena kuća knjižara Marka Markovića, ona je rađena 1904. godine. Kuća je ove godine restaurirana, što je meni veliko zadovoljstvo. Novi vlasnik ove kuće je Jugosloven srpskog porekla koji živi u Americi, Mike Đorđević. Druge značajne njene građevine su one stepenice barokne od zelenog ripanjskog kamena preko puta francuske ambasade. Najznačajnije njeno delo i najraskošnije, rekla bih, je osnovna škola Kralj Petar I u Kralja Petra ulici. Zatim je gradila prvu bolnicu u Srbiji za tuberkulozne koja je nažalost srušena za vreme rata. Ono što je takođe veoma značajno, ona je radila i prvu stambenu zgradu na Balkanu koja još uvek postoji tu pored Bajlonove pijaca Istina u zapuštenom stanju i volela bi da Beograd smogne snage da tu kuću isto restaurira. Bila je retka žena arhitekta koja je gradila crkve. Znači ona je projektovala crkvu Aleksandra Nevskog, crkvu u Štimlju, na jednom konkursu 1903. godine za crkvu Karađorđevića na Oplencu dobila je treću nagradu i onda je lansirana među mlade zvezde srpske arhitekture, uređivala je Kalimegda, uređivala je Terazije 1911. godine i radila sa Meštrovićem na Pobedniku i na Terazijama. Pošto je bila poznata intelektualka i poznata patriotkinja, nju su zbog jednog slavoluka koji je podigla na Terazijama, na kome je pisalo "Nisu još svi Srbi oslobođeni", koji je bio posvećen ratnicima srpskim koji su se vraćali iz balkanskih ratova, ona je bila prognana u logor Nežider i naravno na tom strašnom mestu u zatočeništvu sa 15.000 Srba, kažu da je Nežider bio logor za srpsku elitu, ona upoznaje svog prijatelja, budućeg muža, albanskog intelektualca Luku Lukaja. U logoru se udaje za njega i rađa devojčicu 1917. godine i odlaze za Skadara, zatim za Dubrovnik gde je umrla. U Dubrovniku se nikada više nije bavila arhitekturom.
Čuli ste Natašu Marković, autorku knjige Jelisaveta Načić, koja je govorila za našu redovnu rubriku Četvrtkom u fokusu. 7:26. Slušamo još malo muzike, a onda sledi i tema jutra.
Slučajan odabir kad rasplače kuda ložice, kad eho zvoni i samo najgore ponovi, dokazat ću ti da nismo slučajan odabir. Bojim se da ne postanemo dio stalne postave, prašnjavi eksponat muzeja prekinutih veza. Bojim se da danas ne razdvoje i rastupe, mi smo propali pa muzeja. Samo ožiljak u vremenu na tetoviranoj koži, imena koja bljede. Bojim se da ne ostanemo samo strah i navika, podsjetnik što zvoni kad treba reći da te voli.
Sedam je časova i 30 minuta, ovo je vreme za temu jutarnjeg programa Na tri vode, a danas je ona tradicija i društveni razvoj. Da li je tradicija podsticaj ili prepreka društvenog razvoja? To pitanje možemo postaviti i odgovoriti na dva načina, i jeste i nije. Često prihvatamo tehnološke inovacije, ali ne želimo da promenimo svoje stavove. Međutim, modernizacija nije negacija tradicije, kaže docent dr. Jelena Petković sa Filozofskog fakulteta u Nišu, sa kojom sam razgovarala o temi jutra.
Moderne države zasnivaju se na tradiciji i kulturi. Šta je zapravo tradicija, a šta kultura u našem društvu?
Tradicija je jedan od najvažnijih elemenata kulture svakog društva, u smislu nekih zajedničkih mitova, simbola, običaja, navika, ponašanja itd. Ona zapravo predstavlja konstitutivni element svake kulture i kulture svakog naroda. Ona je jako važna iz prostog razloga što jako pripada prošlosti. Ona je jako specifična u tome što mi zapravo našu sadašnjost posmatramo i razumevamo na osnovu toga kakva nam je bila prošlost, ali je u isto vreme tradicija važna i za poimanje naše budućnosti za to kako želimo zapravo da se razvijamo, u kom pravcu, u kom smeru. U izvesnom smislu, kada govorimo o tradiciji, uvek negde podrazumevamo i ono što je bilo, ali takođe i ono što zapravo treba tek da bude. Ona je jedna vrsta, kako da kažem, živeći danas, mi zapravo balansiramo između prošlosti i budućnosti, odnosno između naše tradicije i modernizacije.
Možemo li u tom smislu da se uporedimo sa drugim državama? Koje su karakteristike srpske kulture i tradicije, a koje su karakteristike drugih društava?
Jako je interesantno da zapravo kulture svih naroda pokazuju jednu specifičnost, da su one istovremeno i sklone ka promenama, kako u prostoru, tako i u vremenu, ali istovremeno iskazuju izvestan otpor prema promenama. Tako da su kontinuiteti i diskontinuiteti u razvoju različitih društava i kultura nešto što u manjoj ili većoj meri obeležava sve njih.
Da li je onda tradicija prepreka ili podsticaj društvenih promena i razvoja?
Tradicija može istovremeno da bude i prepreka, ali i podsticaj. Važno je zapravo uspostaviti jedan kritički odnos prema tradiciji, prema onome što je bilo u prošlosti, da bi to poslužilo kao dobra osnova za neka buduća razvojna rešenja, za neke buduće kreativne podsticaje u oblasti kulture.
Ne mora da znači da je nešto loše ako ima otpora. Sećamo se koliko je otpora bilo u Vukovom pravopisu.
Jasno, to ste dobro primetili. Ono što je važno, to je da je zapravo karakteristike naše srpske kulture upravo s jedne strane ta mešavina između istočnih i zapadnih kulturnih uticaja i elemenata. Zapravo naš kulturni identitet u dobroj meri se vezuje upravo za vizantijsko nasleđe, za otomanske neke utice koje danas možemo da primetimo i da vidimo u našoj kulturi. Ali s druge strane, zapadni uticaji u smislu modernizacije zapravo naše kulture i tog kulturnog zaokreta od vizantijske ka modernoj evropskoj su se dogodili upravo negde krajem 18. veka sa prosvetiteljstvom. Pre svega treba imati u vidu naravno Dositeja Obradovića, koji je uneo, da tako kažem, taj evropsko-prosvetiteljski kontekst u modernizaciju naše kulture, ali takođe i Vuk Karadžić, koji je iz jedne druge perspektive, koja je više sklona tom nacional-romantičarskom duhu, vodio zapravo naše društvo i našu kulturu ka jednom razvoju, ka prosvećivanju. Tako da su svi ti procesi modernizacije u dobroj meri bili najpre utemeljeni u opismenjavanju i u nekim segmentima naše kulture koje je podrazumevalo naše duhovno zapravo osvešćivanje i približavanje nekadašnjim ovim evropskim narodima koji su u dobroj meri već imali iskustvo renesanse, reformacije, nekih važnih tih segmenata koji su doprinosili stvaranju i građanskog društva i modernizaciji tih evropskih društava.
Kako se danas nalazimo između tradicije i modernizacije u ovo moderno vreme?
Da, mi danas zapravo živimo u tom tranzicionom previranju gde se vrlo često mešaju tradicionalni i moderni elementi kulture i tradicionalne moderne vrednosti, načini života i tako dalje. Međutim, ta tranzicija nije linearna, odnosno ona se vrlo često događa u svojevrsnom paradoksu. S jedne strane, naša materijalna kultura se mnogo brže i lakše modernizuje, dakle lakše prihvatamo neka tehnička, tehnološka rješenja, koristimo pametne telefone, navigacione sisteme i tako dalje, ali istovremeno je naš duhovni razvoj, odnosno da kažem široki spektar naše duhovne kulture vrlo često ostao ili nepromenjen, u izvesnom smislu čak retradicionalizovan, a nekada nažalost i potpuno arhaizovan. To znači da iako smo spremni da prihvatamo takve tehničko-tehnološke novine i inovacije, s druge strane vrlo često ostajemo nepromenjenih stavova i vrednosti, zadržavamo neke rigidne možda poglede na ljude druge nacionalnosti, veroispovesti, drugačijeg seksualnog opredeljenja ili političke orijentacije itd.
Da li ipak mora da dođe do modernizacije bez obzira na otpore?
Modernizacija je nešto što zapravo podrazumeva društveni razvoj. Taj razvoj ne mora uvek da ide lako i bez otpora i vrlo često se događa upravo u tranzicionim zemljama poput naše, koje imaju negativne istorijske iskustva opterećene ratovima i ekonomskim nedaćama i tako dalje, da dolazi do otpora prema promenama. Međutim, važno je da se shvati upravo to da nije svaka promena i svaka inovacija istovremeno i ne negacija tradicije, da ne mora nužno da dođe do poništenja tradicije da bi došlo do nekakve modernizacije. Zato je važno da se shvati da tradicije i modernizacije itekako mogu da međusobno ostvaraju odnos, i ta simbioza zapravo između njih je nešto što u dobroj meri opredeljuje moderna društva koja su uspela istovremeno i da se modernizuju, ali ne odbacujući nužno neke karakteristike svoje tradicije.
Hvala vam mnogo na razgovoru.
Hvala vama.
Bila je ovo tema jutarnjeg programa na Tri vode Radio Beograda 2, Radio Novog Sada i dopisništva u Nišu. Ostanite sa nama, uskoro ćemo vam preporučiti na koje kulturne događaje da odete u naša tri grada večeras. 7:38.
Sada je 7:40, 30 sekundi, slušate jutarnji program na Tri vode i dalje u naša tri grada, Novi Sad 1, Beograd plus 2, a Niš minus 2 stepeni Celzijusovih, a evo preporuka kuda da se ugrejete, na primjer danas, pa da krenujemo od Beograda, Niša, pa na kraju Novi Sad da malo promenimo.
Pa evo, iz zaista bogate ponude za večeras izdvojili smo dva događaja. Večeras će u studiju 6 Radio Beograda koncert održati Branko Džinović u okviru ciklusa emisija Muzika Viva našeg trećeg programa. Branko Džinović je izvođač fokusiran na savremeni repertoar za harmoniku, a pored savremene muzike Džinović gaji interes za tango i bandoneon, koje je izučavao u Buenos Airesu, a njegov instrument je harmonika. Više o ovom umetniku, a i večerašnjem koncertu, saznajemo od Ksenije Stevanović, urednice emisije Muzika Viva.
Branko Džinović je verovatno jedan od naših najuspešnijih muzičara na ovom instrumentu, koji je izveo veliki broj novih kompozicija, savremenih kompozitora i naših i domaćih za svoj instrument. Takođe, on je i doktorirao i stručnjak je posebno za stvaralaštvo ruske, to je sovjetske kompozitorke Sofije Gubajduline za harmoniku. U tom smislu on će u emisiji izvesti Gubajdulininu kompoziciju In Croce. Pored tih kompozicija čućemo i dela Salvatorea Šarina, Juke Tjensua, Johna Cage-a i Johna Zorna, tako da će taj pogled na savremenu harmoniku biti potpun. Mali broj publike biće prisutan u studiju 6, to su ljudi koji su nam se javili kad smo objavili ovaj događaj na Facebook stranici trećeg programa Radio Beograda. Kako je kapacitet relativno mali našeg studija, taj broj ljudi je popunjen, ali biće direktan prenos na talasima trećeg programa, te pozivam sve ljude koji su u prilici da čuju ovaj koncert.
Eto, preporučujemo vam da večeras budete uz svoje radio aparate na našim talasima, ali preporučujemo vam i odlazak u Kombank dvoranu, gde će večeras biti prikazan igrani film You Go to My Head, belgijskog reditelja i scenariste Dimitrija de Klerka. U filmskoj priči o ljubavi i manipulisanju osjećanjima u glavnim ulogama su belgijska glumica Delphine Balfort i naš Svetozar Cvetković. Film koji je i manjinska srpska koprodukcija prikazan je na više svetskih festivala i ima više od 30 nagrada. Za ovu priliku slušamo Svetozara Cvetkovića.
Jeste istina to da smo se svi skupa upoznali na nekom suncu koje je peklo preko 50 stepeni, da sam ja došao u sred pustinje, da sam video ekipu u sred pustinje kako već to izgleda sa kamerom, jedna mala ekipa, tonci. U daljini je stajala Delfin negde na horizontu, a pored nje je stajao reditelj, držao jednu maramu veliku razapnutu preko njene glave, ne bi li je od sunca zaštitio. I to je bilo naše upoznavanje i sve što sam tokom filma kasnije doživljavao je bilo zapravo to. On je bio čovek koji je štitio ovu ženu od toga što je se desilo kao reditelj i on je štitio od te laži koju je nametnuo ovaj lik koji sam ja igrao, a ta laž se pretvorila u jednu veliku ljubav. Pogotovo mi je drago da sam posle ono, dosta godina snimio jedan film za koga možete staviti pod naslov ljubavni film, da je to nešto što jako i u meni, a drago mi je pogotovo ljudima koji su gledali ovaj film po svetu, budi emociju. Tako da, eto, sa velikom radošću, ovo jeste, posle 52 festivala gde je film igrao, 31 nagrade koje je dobio, ovo zaista jeste prvo mesto i prva zemlja gde se film naći u jednoj redovnoj distribuciji i gde verujem da će ova ljubavna priča i ovaj autorski pogled ovog čoveka naići na razumevanje i naići na jednu dobru pozitivnu reakciju publike.
Ljubitelji ljubavnih priča znaju gde će večeras, čini mi se. Toliko iz Beograda ovog jutra, a Niš?
Ono što ste vi imali zadovoljstvo da čujete sinoć, mi ćemo večeras, Magija kontrabasa večeras u Nišu, u sali Simfonijskog orkestra, Nenad Vasilić trio, poznati Nišlija koji živi i radi u Beču, ima sjajnu karijeru, spaja jazz, rock, etnomotive. Čini mi se da je u Nišu nastupao pre otprilike godinu dana, koliko se sećam, i lepo je opet ga videti u rodnom gradu, a posebno slušati njihovu kvalitetnu muziku. Večera se otvara izložba Niški crtež u 19 časova u Oficirskom domu. 44 umetnika izlaže od 57 koliko je pristiglo na konkurs. To je tradicionalna godišnja izložba, tema je ove godine integracija i možete videti u narednih mesec dana ako ne možete na otvaranje zbog Nenada Vasilića. Nastavljaju se dani slovenačkog filma, večeras na programu Nedeljno jutro Martina Turka i Pođi sa mnom Igora Šterka u Niškom kulturnom centru od 19, besplatan je ulaz. A za kraj ovog pregleda, evo, opet ćemo dodati Leskovac, tamo je promocija romana Eutanazija poznatog genetičara Miodraga Stojkovića. Od 20 časova u Marfis klubu on će prihod od prodate knjige dati za udruženje obolelih od multipla skleroze i Jablaničkog okruga. Sale, šta predlažeš za Novi Sad?
Zanimljivo večer nas očekuje u Novom Sadu. Poslednje stručno vođenje kroz novosadski segment izložbe akcione forme održi se večeras u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Izložba akcione forme je prva retrospektiva Ilije Šočkića, koja se u isto vreme održava u dva muzeja savremene umetnosti u Novom Sadu i u Beogradu. Koncepcija izložbe kustosa dr. Zorana Erića i Nebojša Milenkovića osmišljena i prilagođena izlagačkim prostorima oba muzeja. Ova izložba traje od 16. decembra u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine i do 24. decembra u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. Izvini, Saru, ukrao sam ti malo ovaj beogradski moment. Stručno vođenje kroz izložbu akcijne forme Ilije Šoškića počinje u 17 časova u Novom Sadu. Zavod za kulturu Vojvodine kroz svoj permanentni antifestival savremenog zvuka 2K plus predstavlja prvi put u novosadskoj publici Black Page orkestra. Naučili smo iz dnevnika jutros šta to Black Page u stvari znači, a to je ansambl koji čine vrhunski evropski muzičari i koji izvode radikalne kompozicije današnjice. Koncert će biti održan večeras u studiju M, početak je u 21 sat, a ulaz je besplatan. Preporučujem još tri koncerta, jedan je posvećen knjizi u Bulevar Buksu, poetsko-muzički susret Nemanje Nešića i Miloša Zubca, početak 20 časova, u Kulturnom centru Lab, početak 21 čas je koncerta Fortet Vladimira Samardžića i u Gerila Baru Pero de Formero slavi 25 godina postojanja benda. Slušamo još malo muzike u jutarnjem programu Na tri vode, pa se odjavljujemo. Sedam časova 50 minuta, jutarnji program Na tri vode stiže do kraja, pa da čujemo ko je to bio sa nama u Beogradu, Nišu i na kraju u Novom Sadu.
U Beogradu ovog jutra Vesna Tošević, Božidar Ljubišić i Sara Arsenović, hvala što ste nas slušali i želimo vam prijatan dan.
Vladimir Jeremić, Miomira Radojković, ja sam Biljana Mijalković, sa vama i sutra od 6. Hvala dragim slušalcima na pažnji, kolegama na druženju, svako dobro.
Tako je, Bilju, potpisujem svaku tvoju reč, pogotovo ono, čujemo se sutra od 6. Sa vama ovoga jutra u Novom Sadu, Jasmina Mačkić, Miodrag Matović, Slavica Filipović i Aleksandar Mladenović, ostanite uz nas.